Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama do 10 sati. Kada je reč o sadržaju današnje emisije, vodimo vas u mesto Eriće na zapadu Sicilije, u kome su se okupili novinari, istraživači i predavači iz celog sveta protekle sedmice, iz Jamajke, Rusije, Brazila, Srbije, Izraela, Belgije, Velike Britanije, Holandije, Italije. A povod je bio seminar Digital World, Computing, Networking and Us, koji su organizovali Ettore Majorana fondacija i Centar za naučnu kulturu. Razgovarali smo o novinarskom izveštavanju, o temama iz oblasti digitalnih tehnologija i nauke, sadašnjosti i budućnosti weba, o mestu i ulozi medija u digitalnom svetu, najnovijim trendovima u oblasti web novinarstva i brojnim drugim temama. Bila je ovo naravno prilika za dragocene susrete, diskusije i intervjue. Beleške iz Italije slušat ćete tokom letnjih meseci, a prve razgovore emitujemo u današnjoj emisiji. Slušamo intervju sa Fabijom Turoneom, urednikom, naučnim novinarom, predsjednikom italijanskog udruženja naučnih pisaca Science Writers Italy, potom sa François Flukigerom, direktorom za transfer znanja i tehnologija u Odeljenju za informacione tehnologije u CERN-u i predavačem na Univerzitetu u Ženevi. Ovaj internet veteran, kako sam za sebe voli da kažem, koji se 40 godina bavi svetskom računarskom mrežom, uvršten je 2013. godine u čuvenu dvoranu slavnih na internetu kao ličnost koja je decenijskim radom doprinela razvoju interneta. U današnjoj emisiji slušat ćemo i razgovor sa Mićom Tatalovićem, naučnim novinarom, urednikom vesti na portalu scidev.net. Očekujemo da svakog trenutka u naš studio stigne i Zoran Hamović, autor projekta Internet i direktor izdavačke kuće Clio. Osvrnućemo se u razgovoru na peto izdanje festivala kreativnosti Internet, koje je nedavno održano u Domu omladine u Beogradu.
Thank you.
9 sati i 8 minuta slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj će nam se negde pred kraj emisije pridružiti gospodin Zoran Hamović, a sada slušamo najavljene beleške iz Italije. Prvo slušamo intervju sa gospodinom Fabijom Turoneom, urednikom i naučnim novinarom.
I'm Fabio Turone. I am a science journalist and editor based in Milan, and I am the president of the Italian Association of Science Writers. I am here because I'm the co-director of the course of science journalism organized by the Majorana Foundation here in Erice, in Sicily, on top of Mount Erice, very close to Trapani.
Ja sam Fabio Turone, naučni novinar i urednik. Živim u Milanu. Predsjednik sam Italijanskog udruženja naučnih pisaca. Ovde u Ericeu sam i kao direktor letnjeg seminara za naučne novinare Digital World Computing Networking at Us, Digitalni svet, računarstvo, umrežavanje i mi, pod pokroviteljstvom Ettore Majorana Fondacije i Centra za naučnu kulturu. Ove godine je naša tema Digitalni svet. Iz najrazličitijih uglova posmatran. Pokušali smo da pristupimo temi na ovakav način jer smo smatrali da kompleksnost digitalnog sveta to zaslužuje, zato što mislimo da ima mnogo naučnih tema u ovoj oblasti i zato što smo želeli da podstaknemo dijalog i da diskutujemo. Imamo također i nekoliko izlaganja koja su bliža medijima, bliža novinarstvu, posebno novinarima koji u svakodnevnom radu koriste podatke i mreže da bi interpretirali digitalni svet i naše društvo na način koji se razlikuje od naučnog. Verovali smo da prezentacija čuvenih fizičara, biotehnologa, biologa može da bude i da doprinese poboljšanju novinarskog izveštavanja i da u nekim slučajevima poboljša klasičan novinarski pristup temama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i nauke. Upravo zato smo pozvali odabrane eksperte koji nam govore o istoriji weba i interneta. Čuli smo, na primjer, François Flukigerna i Flukigera iz CERN-a, koji nam je govorio o tehničkom aspektu i tehničkim stvarima koje su naučnici ispitivali i rešavali bez znanja u to vreme za koje će se svrhe koristiti i kojom brzinom će se razvijati. Mislim da se svet veoma brzo menja i osjećam veoma snažno kao naučni novinar odgovornost da pokušam da obezbedim profesionalni pristup naučnom novinarstvu u digitalnoj eri, da istražim koji su instrumenti potrebni danas da bi se naš posao obavljao brže, lakše i kvalitetnije, da dam, da tako kažem, snagu našim kolegama da se bore za svoje čitaoce, slušaoce, gledaoce u informacionom društvu, društvu u kome su tradicionalni mediji već dugo u krizi. Mislim da je važno da se na ovakav način povezujemo. Saradnja i zajedništvo, tako ćemo biti jači i bolji. Čini mi se također da je neophodnije nego ikada da imamo i pripremimo jasne i razumljive informacije u dovoljnoj meri i dovoljno precizne informacije o našem svakodnevnom životu koji sve više oblikuju upravo nove tehnologije, a još uvek većina nas nema dovoljno alatki za brzo i pouzdano razlikovanje nauke od drugih pristupa, verovanja, na primjer, za utvrđivanje istinitosti izvora informacija i tako dalje. Kao novinari i istraživači često moramo da donosimo odluke koje potencijalno mogu biti i opasne za nas. Na primjer, o potencijalnim rizicima biotehnologije. Mislim da društvo nije još uvek spremno da zaista donosi neke važne, a najbolje odluke. Također, mislim da su seminari poput ovog jedan važan korak na ovom putu, na sticanju svesti i razvijanju odnosa. Mi živimo u svetu koji se sastoji od brojnih fizičkih pretnji i svakodnevno i preživljavamo tako što smo razvili sisteme da se, na primjer, uplašimo i sklonimo od opasnosti. Pa i kada u travi naletimo na nešto što nam liči na zmiju i sklonimo se, posle se ispostavi da je bio štap, nismo ništa izgubili. Tako da i danas imamo takve reakcije i pre nego što prepoznamo potencijalnu opasnu situaciju. Kada je opasnost jasna, znamo šta treba da uradimo. Jedini način da se ponašamo razumno je da evaluiramo i duboko analiziramo procese i posljedice usvajanja novih tehnologija. Jedan od velikog razloga za strah za mnoge ljude još uvijek je, na primjer, da je razvoj Wi-Fi talasa može da nam naudi. Naučni pristup nam kaže da i ukoliko ima rizika, on je veoma mali. Ono u što sam siguran kao naučni novinar je da odustajanje od tako moćnih tehnologija koje nam toliko mnogo mogućnosti pružaju, to bi već bilo nerazumno, ukoliko je zasnovano samo na potencijalnim strahovima od njihove štetnosti. Dokazi o štetnosti koji za sada postoje su dokazi koji govore o retkim i malim štetama. I ovo je istina za većinu tehnologija. Trenutno radim na ispitivanju dokaza u vezi sa ovom temom. Ono što prema mom mišljenju mora da se poboljša, to je razumijevanje da u nekim situacijama nemamo mnogo sigurnosti u to da li da prihvatimo ili odbacimo informacione tehnologije. Treba da prikupimo sve moguće informacije i da onda diskutujemo. Kao društvo, o kome i u tome u kom pravcu treba da se ide. To se danas i radi, ali u nedovoljnoj meri. Moramo više da debatujemo, a to je veoma teško kada je razlika u znanjima velika, između naučne zajednice, običnih ljudi, novinara, i zato je prilika kao što je ovaj skup u Erićevu dragocena i veoma važna, jer omogućava da se sretnu i razgovaraju ljudi sa različitim profesionalnim iskustvima koji su zainteresovani za digitalni svijet i nauku i stekli su prilično mnogo teorijskog i praktičnog znanja. Ali uvijek ima mnogo toga što ne znamo. Ono što je važno kada je reč o ovogodišnjem susretu i o čemu uvek vodim računa je da u jednu prostoriju smestim ljude sa različitim znanjima, osjećanjima, kulturom na nekoliko dana. Da bismo na kraju shvatili da svi imamo mnogo još da učimo jedni od drugih i da izađemo sa razumevanjem da čak i kada je reč o oblasti o kojoj znamo mnogo, ne možemo da očekujemo da diskutujemo uvek sa ljudima koji imaju slična znanja i interesovanja, već i sa onima koji se mnogo razlikuju od nas. Moramo da diskutujemo lice u lice, kako se kaže, da stupimo u kontakt i u realnom, a ne samo u virtualnom svijetu, sa ljudima koji su voljni da učestvuju u ovakvoj vrsti susreta i razmene mišljenja. Ne postoji individualna pozicija koja može, da tako kažem, da reši sve probleme. Samo politička ili novinarska ili naučna perspektiva u tumačenju osobenosti i fenomena digitalnog svijeta nije dovoljna.
Accept the point that there is no individual position that can solve all the complex questions for the other. So this is not the politicians, this is not the scientists, this is not the journalists, this is not the science communicators. There is no single perspective that is sufficient. Sempira la medusa de oro viri fatule de pata vira tu mi de desento di giapudeme costa rizzi fubera de rosa mi da furoso de fantomici pepico de pesti mi vira buse Sempira la medusa de oro viri fatule de pata vira tu mi de desento di giapudeme Sempira la medusa de oro viri fatule de pata vira tu mi de desento di giapudeme costa rizzi fubera de rosa mi da furoso de fantomici pepico de pesti mi vira buse Sempira la medusa de
Gigi Pepi Codi Patule, Pesti mi virabuse Patule, 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 Patule.
Sati 21 minut, slušate emisiju Digitalne ikone i beleške sa konferencije i seminara Digitalni svet, računarstvo, umrežavanje i mi, koji su organizovali Ettore Majorana fondacije, Centar za naučnu kulturu, održan je protekle sedmice u Italiji. U prvom delu emisije slušali smo intervju sa Fabijom Turoneom, a u narednim minutima slušamo gospodina François Flukigera, direktora za transfer znanja i tehnologije u Odeljenju za informacione tehnologije u CERN-u. François Flukiger je predavač na Univerzitetu u Ženevi. Ovo je internet veteran koji se 40 godina bavi svetskom računarskom mrežom. Uvršten je 2013. godine u čuvenu dvoranu slavnih na internetu. Pa da čujemo.
I am François Flukiger. I work at CERN Geneva. And I am also a lecturer at the University of Geneva at CERN. I have been in charge of networking for many years, and I am the former director of the CERN School of Computing.
Ja sam François Flukiger, radim u CERN-u, u Ženevi, kao direktor za transfer znanja i tehnologija u Odeljenju za informacione tehnologije. Također predajem na Univerzitetu u Ženevi. Odgovora sam za networking u CERN-u, bio sam donedavno i direktor CERN-ove škole za računarstvo. Kako i sam za sebe kaže, gospodin Flukiger je internet veteran. Kao ličnost koja je decenijskim radom doprinela razvoju interneta, uvršten je 2013. godine u čuvenu dvoranu slavnih na internetu. Na početku rada u CERN-u, François Flukiger bio je odgovoran za eksterne mreže duže od 12 godina. Radio je na pozicijama u infrastrukturi, primjeni umrežavanja, uključujući i menadžment CERN-ovog World Wide Web tima. Nakon odlaska tim Berners-Lee-a. Radi kao savjetnik Evropske komisije, član je savjetodavnog veća internet društva i autor referentne knjige tekstova, razumevanje umrežene multimedije, kao i više od 80 članaka iz ovih oblasti. Ima 40 godina iskustva u networkingu i informacionim tehnologijama. Veoma mnogo je doprineo razvoju interneta u Evropi, učestvovao od samih početaka u brojnim inicijativama u vezi sa svetskom mrežom. Kao lider CERN-ovog web tima organizovao je puštanje prvog open source softvera u novembru 1994. godine. Njegova oblast ekspertize, u kojoj je još aktivan kao predavač i autor knjiga, je multimedija i kvalitet internetskih servisa. O svojoj dugoj karijeri kaže: teško je reći koji su bili ključni momenti, ali, na primjer, evo da izdvojimo za ovaj naš razgovor, 1988. godinu, kada sam bio nakon sastanka u Americi, Amerikanci su upravljani internetom i izumitelj ove tehnologije, Vinton Cerf, poznat kao otac interneta, jer je učestvovao u izgradnji TCP/IP protokola, pitao je evropsku delegaciju da počnu da stvaraju strukturu za smještanje raspodelu IP adresa u Evropi Evropi, jer u to vreme oni su to radili za nas. Moje kolege iz Evrope nisu bile toliko zainteresovane i ja sam obećao da ćemo u CERN-u to uraditi. Nekoliko mjeseci kasnije zakazao sam prvi sastanak i nas šestorica, kako smo sebe zvali Banda šestorka, počeli smo da radimo. Projekat se zvao RIPE. Stvorena je struktura za alociranje, naša organizacija i nakon 25 godina i dalje to radi za Evropu i deo sveta. Drugi važan događaj koji je obeležio moju karijeru desio se 1994. godine kada je Tim Berners-Lee, tvorac World Wide Weba, odlučio da napusti CERN i emigrira u Ameriku. Meni je ponuđeno da preuzem njegov tim, tehničare i rukovodim njime. Moj prvi posao bio je da pustim novu verziju web softvera javnosti. Tada sam otkrio da World Wide Web godinu dana ranije od strane CERN-a je postavljen kao javni. To je vjerojatno bila dobra ideja jer to nije nama pripadalo i svako može da koristi. Ali shvatio sam da je na određeni način to bila i greška. Kada uzmete nešto i kažete da to ne pripada nikome, onda to može da postane samo moje. I da više to niko ne može slobodno da koristi. Jer to postoje moje, mogu da ga prisvojim. Zato je dobro rješenje bilo, čini mi se, tada mi se činilo, a mislim tako i danas. Nova verzija puštena je ne kao javni domen, već kao open source, kao mehanizam u kome možemo da kažemo to je naše, pripada CERN-u, ali svako može da ga koristi, da ga menja i da ga koristi slobodno. Na moje pitanje kako razmišlja kao veteran o internetu u budućnosti, uz dubok uzdah, François Flukiger je odgovorio: internet je fantastična stvar. Ukupna penetracija interneta kada govorimo o svetskoj populaciji je 40%, ali postoje određene brige kada govorimo o budućnosti svetske globalne računarske mreže. Sve je vidljivija fragmentacija populacije korisnika jer za nove usluge, na primjer videokonferencije, mi sve više koristimo samo vlasničke tehnologije koje pripadaju određenim kompanijama, na primjer Skype. To doprinosi produbljivanju digitalnog jaza i razvoju brojnih drugih negativnih tendencija u društvu. Drugo, i to nalazim da je veoma važno, ali i tužno, internet ne služi samo za konzumiranje informacija, već i za njihovo stvaranje. To znamo. Međutim, većina informacija koje se stvaraju i postavljaju na internetu zapravo nisu informacije. Ljudi sve češće pričaju samo o sebi. Internet je postao prostor, ako tako mogu da kažem, jedna alatka za neke sebične aktivnosti. Sa naučne strane gledišta, ako pitate, internet je samo još jedan kanal, alatka na raspolaganju za nauku, za širenje naučnih znanja, da nauka stigne do svakog doma. I u tom smislu vidim internet kao veoma važan. Negativna strana, ipak još uvek moramo da pazimo i da budemo pažljivi u vezi sa opasnostima i lošim sadržajem koji je također lako dostupan na jedan klik od nas. Internet pomaže širenju i uvećanju znanja i agregaciji znanja koje postoji, ali ako pogledamo individualne korisnike, moramo da budemo svjesni opasnosti i da pazimo kada smo na mreži. U okviru svoje prezentacije govorio sam o sada već istorijskoj perspektivi i evoluciji interneta i weba. Smatrao sam da je potrebno da se podsjetimo na veze interneta i nekih osnovnih principa, filozofskih, životnih, i na činjenicu da nije sve tako novo u takozvanim novim tehnologijama kao što se nama ponekad čini. Želao sam da dam savjet novinarima i studentima da budu konzistentni, da budu sigurni da kada pišu članaka, pišu u nauci, to nije novela. Svaka reč koja se koristi mora da ima jasnu definiciju i da se ne koriste, na primjer, kasnije u tekstu sinonimi, već termini koje smo od početka koristili. A to je nekada teško, potrebno je da vodimo računa o sadržaju, to je oduvek bilo važno, nije to karakteristika digitalnog sveta. Također smatram da novinari danas posebno moraju da se čuvaju lažnih vesti i lažnih informacija i pogrešnih i netačnih zaključaka, kojih danas nažalost ima sve više. Ukazao sam na neke praktične mogućnosti gdje mogu da se provere određene informacije koje novinari dobijaju. Dvije ideje mogu biti samo na izgled u vezi jer su možda deo istog konteksta ili su bliski na neki drugi način. Korelacije treba dobro ispitati. Ne znači da jedna prouzrokuje drugu, treba ih proučiti. Nekada i naučnici greše na sličan način, ima toliko pogrešnih zaključaka na svakom koraku. Pogrešne zaključke smo posebno skloni da donosimo u današnje vrijeme kada su novinari često prinuđeni da rade u veoma teškim uslovima i sa veoma malo vremena, manje nego ikad, a sa veoma mnogo informacija, više nego ikad. Silogizmi koji tako izgledaju, ali to nisu, pa brojni su. Evo, daću vam primjer. Nedavno sam pričao o tome. U Francuskoj se radi statistika, na primjer, 1/3 nesreća prouzrokovanih na putu bila je pod dejstvom alkohola. Što znači da su 2/3 izazvali nesreća oni koji nisu bili pod dejstvom alkohola. Iz toga bi mogli da izvučemo zaključak da trezni ljudi izazivaju 2 puta više nesreća na putevima. Ovo nije netačno, ali u određenom kontekstu i smislu prenosi i pogrešnu ideju i poruku. Treba pronaći svoj put koji nas odvodi od pogrešnog zaključivanja, a to nije lako, posebno u svetu koji je information overload, odnosno prezasićen informacijama.
So one of my comments advice would be try and detect, it's not easy, false reasoning. It requires some mental exercises.
Adesso basta, tu sei un egoista, tu un maschilista, tu dei miei nemici, tu sei il primo della lista, tu sei un qualunquista, tu un casinista, sei pessimista, me ne freghista, esibizionista, se parli ancora giuro chiamo un esorcista, che mi suggerisca la parola giusta, chissà se c'è oppure battiti, prova a convincermi e poi dimostrami. Se veramente mi saprai portare in estasi, allora resta, sì, resta. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te. E so che questo non conviene, non conviene. Mi sono accorto che sto bene solo quando sto con te. E so che questo non va bene, non va. Oh,
9:34, slušat ćemo sada i razgovor sa jednim od učesnika seminara Digitalni svet, računarstvo, umrežavanje i mi, naučni novinar i urednik vesti na portalu scidev.net.
Ja sam Mića Tatalović, znanstveni novinar iz Rijeke, iz Hrvatske, ali radim u Londonu kao urednik znanstvenih vijesti na jednom portalu. Pišemo uglavnom o znanosti u zemljama u razvoju, dakle u Africi, u Južnoj Americi, tako. U dijelovima svijeta gdje znanost toliko nije razvijena i gdje nema toliko informacija o tome kako znanost može pomoći, znači, tim ljudima da se razviju, da jednostavno razviju bolji život tamo. Inače, u Englesku sam prvi put stigao 2000. kao student, stvari kao student još srednje škole, treći razred srednje škole sam tamo radio. Išao sam kao stipendist Sorosove stipendije, odnosno Instituta Otvoreno društvo, sa kolegama iz Istočne Europe, znači to je bilo ljudi iz Srbije, iz Makedonije i drugih zemalja. I nakon toga dosta nas je ostajalo u Engleskoj zbog toga smo bili dosta dobri studenti usporedi sa Englezima i dosta nas je ostalo na tim stipendijama dalje u Engleskoj. Nakon škole smo onda dobili stipendije da ostanemo i studirati u Engleskoj. Tako sam ja studirao biologiju na Oxfordu. Htio sam biti znanstvenik, naučnik. I nakon toga sam, znači, počeo raditi doktorat isto biologije na Cambridgeu, isto pod stipendijom, ali dok sam to radio sam shvatio u stvari da nisam volio sam, znači, naučni rad kako to sami znanstvenici rade, nego sam više volio pisati o nauci i o tome kako nam ona može pomoći, znači, jednostavno u svakodnevnim stvarima i pomoći razvijati društvo i, ne znam, boriti se protiv bolesti i tako, jednostavno hraniti planet. Sve više i više ljudi i treba nam inovativnih i novih načina kako uopće preživjeti na planeti u 21. stoljeću. Tako da sam nakon toga, znači studija koju sam završio kao magisterij, radio drugi magisterij znanstvene komunikacije. U Engleskoj je to dosta razvijeno, ima dosta fakulteta koji se bave, znači, znanstvenom komunikacijom i koji pripremaju ljude, znači, da bi baš, kako biste rekli, znači, govorili o znanosti, prenosili znanstvene ideje, znanstvene rezultate iz znanstvenog nekog svijeta običnim ljudima, kroz različite medije, od radija, televizije, preko interneta, pa da, ne znam, nekih muzeja i događaja, tako nekih znanstvenih kafića, science cafes i takvih stvari. I nakon toga sam, evo, radio par nekih poslova na kratko, prije nego što sam postao, znači, dobio ovaj posao koji sada radim, u biti, znači, znanstvene vijesti o znanosti u zemljama trećeg svijeta.
Uh-huh. A na kojoj adresi može da se čitaju vijesti?
Mm-hmm. Da, to je, znači, na engleskom se zove Science and Development Network, scidev.net, znači scidev.net. To je, znači, besplatno dostupno svima diljem svijeta. To je u stvari bio koncept toga da kako se internet razvijao krajem 90-ih, znači osnivač te stranice je shvatio, on je bio znanstveni novinar koji je pisao o znanosti u Engleskoj, u Americi, i onda je shvatio da je u stvari internet taj novi medij koji može, znači, ljudima diljem svijeta otvoriti taj svijet znanosti. Tako da neko u Africi može čitati o znanosti isto tako kao neko ko sjedi, ne znam, u Londonu ili u Beogradu. I to je jako važno zato jer na neki način u Europi smo mi privilegirani, tako da imamo dobro razvijene medije, imamo tu kulturu pričanja i razgovaranja, diskusija o znanosti i društvu, a u mnogim zemljama svijeta to ne postoji. Tako da je internet baš, recimo, jedna ta tehnologija koja je to, znači, uspjela donijeti i tom svijetu u razvoju.
Uh-huh. To su neke prednosti kad je reč o medijima u dobe interneta, ali naravno ima nekih nedostataka i određenih situacija u kojima su se mediji našli u krizi, ne samo zbog interneta, ali evo, to bi možda bilo zanimljivo i da vidimo na koji način razmišljaš o novinarstvu u digitalnom svetu, o, ne znam, novinama i radiju u današnje vreme potpuno su različiti medijski konteksti danas i pre 10 godina. Dakle, kako vidiš samo novinarstvo i same medije i odnose internetu?
Da, to je, mislim, jako velika jedna debata koja se odvija na globalnom nivou, tako da mislim da nema jednostavnih odgovora, ali čini mi se da ima sve više i više ljudi koji postaju, dakle, novinari, urednici, gotovo isključivo na internetu. Znači, Sajdevnet je jedna internet stranica, znači internet medij, dakle ne postoje neke novine ili radio Sajdevnet, ali to ne znači da se ne možemo baviti, znači, pravim novinarstvom, isto kao što su nekad novine, recimo, se tim bavile. Tako da mislim da, da se stvara jedna nova generacija novinara koja možda nikad nije ni poznavala taj svijet medija prije interneta, s jedne strane, a s druge strane mislim da dosta tih starih, kako ih nazivamo, starih medija, novina naročito, jednostavno se sele na internet i shvatili su važnost interneta, i tako da ima dosta inovacija i novih stvari na internetu. I čak neke, recimo, neki časopisi i novine prelaze totalno na internet, jer su shvatili da jednostavno samo, znači, tiskanje novina im je najskuplje, znači, u tom nekom biznis modelu, i ako to isključe, mogu jednostavno profitabilnije raditi. I mislim da to neku ruku i nije toliko loše, mislim, dosta mladih ljudi sada ni ne čita novine, ne pratite medije i informira se preko interneta, tako da mislim da mediji ih moraju slijediti, znači moramo biti tamo gdje su eventualno čitaoci, slušatelji, kogod. I mislim, kao što vidimo ovdje u ovoj školi znanstvenog novinarstva u Eričevu, mislim da ima dosta tako inovacija, tako novih trendova i stvari u novinarstvu, kao što je taj takozvani data journalism, znači novinarstvo koje se bazira na podacima, na analizi nekih brojki, brojeva i toga. I tako da mislim da ima toliko tih novih tehnologija na internetu koje vam omogućavaju da to analizirate i da ih predstavite na nove načine, kroz nove ilustracije, animacije i druge stvari, da ima dosta zanimljivih i jako uzbudljivih stvari u novinarstvu danas.
A sa kakvim očekivanjima ste ti došao ovdje?
Mislim da me najviše zaintrigiralo to što dolaze ljudi iz cijele Europe, pa iz cijelog svijeta. Evo, vidjeli smo, ima ljudi iz Kostarike, Brazila, dosta nas, evo, iz istočne Europe isto, tako da mi je to jako zanimljivo. I zanimljiv je taj spoj znači, naučnika i novinara. Dakle, svako gleda na tu komunikaciju znanosti na svoj način. Znači, za znanstvenike je važno da nekako prenesu tu ideju o tome što oni rade u javnosti, a novinarima su važne neke druge stvari. I ta je dinamika između znanstvenika i novinarima je jako zanimljiva. Inače, evo, došao sam da možda nešto novo naučim i da, evo, upoznam kolege iz drugih krajeva svijeta i da vidim kako oni razmišljaju o nauci i novinarstvu danas.
Devet sati i 42 minuta. U studiju nam se pridružio gospodin Zoran Hamović, autor i rukovodilac projekta Internet, o kome ćemo danas pričati, i naravno direktor izdavačke kuće Klio. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, dobar dan.
Evo, ja sam rekla da ćemo danas govoriti o ovogodišnjem Internetu, koju je jednu svoju svečanu završnicu imao upravo u toku juna meseca. Da se možda podsjetimo na samom početku o samom projektu Internet nekoliko rečenica da kažem.
U najkraćem, to je razvojni program i istraživački program koji se odnosi pre svega na upoznavanje i razvoj medijske kulture, odnosno medijske pismenosti. Međutim, kad kažemo medijske pismenosti, mi dolazimo do onog jednog uopštenog statusa medijske pismenosti danas, gdje se o njoj mnogo govori, a zapravo imamo malo onoga što ljudi koji su uključeni u srednje i osnovne škole, zapravo malo imamo efekata kojima možemo biti zadovoljni. Onda, ako se sjećate, podsjetio bih vas, jer je razlog nastanka zapravo ovog projekta velika kampanja da medijska pismenost ili medijska kultura kao predmet uđe u srednje i osnovne škole. Ja sam na početku bio veoma, veoma zapravo imao sam veliku želju da se to uvede kao predmet. Međutim, od toga sam radeći sa decom odustao i je upravo praksa koju imamo sa internetom pokazuje da je dobro što takav jedan predmet ne postoji, jer bi se on vrlo brzo pretvorio u neki novi marksizam ili nešto slično. Dakle, stepen obaveznosti bi isključio ono što je najdragocenije, to je radoznalost i poželjna upućenost i učenika, a Boga mi i profesora. Dakle, evo, ovo sve što radimo je zapravo ne medijska pismenost, nego pismenost. A medijska pismenost je nešto što pridodajemo, što je deo naše aktuelne situacije u kojoj raspolažemo određenim medijima koji omogućavaju samo da to što imamo da poručimo, to što znamo, to što hoćemo da radimo, imamo određenu vrstu raspoloživih instrumenata kojim to možemo na valjan način i da saopštimo. Jer medij je medij, a pismenost je pismenost. Dakle, tu nema velikih... I to je ovaj projekat zapravo veoma dobro pokazao, jer u toku rada, kad oni koji se bave nečim imaju šta da pokažu, onda im instrumenti valjaju. Kad nemaju šta da pokažu, onda ih instrumenti još više sapliću i onemogućavaju u komunikaciji.
Ove godine, samo da kažemo i to, bili su đački timovi iz 22 srednje škole iz cele Srbije. Okupili su se u velikoj sali Doma omladine Beograda, predstavili svoje radove nastale u raznovrsnim medijima, od kratkih filmova preko scenskih prikaza, internet prezentacija, pa sve do video igrica i animacija. Svaki tim je odabrao, kao i prethodni godina, jednu knjigu koja ih je podstakla da medijski prošire odabranu temu iz neke od oblasti. Ono što je zanimljivo, to je da je čak 7 škola za temu svog rada imalo knjigu Psihologija zla autora Simona Barona Coena, i da je takođe knjiga koja je privukla veliku pažnju srednjoškolaca bila knjige Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture. Dodeljene su nagrade, dodeljene su i pohvalnice. Tim je 13. Beogradske gimnazije drugu godinu za redom osvojio prvo mesto. Ono što bih vas ja sada pitala je, naravno, čini mi se da ima manja tema, jer pratili smo ove prošle godine koje se tiču upravo digitalnog sveta, ali su zato ove teme koje sam pomenula obrađivane u jednom digitalnom kontekstu.
Nema tema, ali oni su morali da čitaju u pripremi ono što ima veze sa teorijom upravo i upoznavali se sa onim što je zapravo taj digitalni svet koji je njima veoma blizak, ali ga ne poznaju. Oni poznaju na tehničkom nivou, ali ne poznaju način na koji deluju. I ono što je bitno jeste zapravo da oni upoznaju instrumentarijum, da upoznaju digitalni svet tako što ga koriste, ali narativi koje su oni koristili su nešto što je sadržaj i koji su oni, da tako kažem, bili u nekoj vrsti obaveze ili podsticaja da plasiraju u različitim medijima. Dakle, pre svega imali su mogućnosti da koriste, naravno, web sajt i jednu vrstu istraživanja koja su beležili na web sajtu. Zatim, ono što je bilo ove godine interesantno, jeste što su po prvi put počeli da prave video igrice, dakle edukativne video igrice. To je prva Kragujevačka gimnazija napravila odličan. Ili, na primjer, 15. Beogradska je napravila jednu izvrsnu, vrlo bogatu prezentaciju u Prezi u ovom programu. Tako da su na taj način demonstrirali i ostalima koja su dostignuća u tom smislu. Ono što krasi zapravo sve škole, ne samo zato što su obavezni, nego zato što im je to najintrigantnije, jeste film. Dakle, jedna vrsta oblikovanja narativa i realizacije tog narativa, filmskog narativa, bilo da je reč o dokumentarnom ili igranom, ili čak neki su imali i kombinovane mogućnosti. I onda su to vezivali ili spotovskom formom, dakle radili su spotove za ono što su želeli da pokažu, ili su radili zaista jednu vrstu vrlo ozbiljnog scenarija koji su realizovali, poput recimo baš prvo nagrađene 13. Beogradske. Ono što takođe jeste zanimljivo jeste jedna mogućnost korišćenja muzike, autorske muzike, koja je bila uključena takođe u rad nekih od gimnazijskih timova, odnosno srednjoškolskih timova. I to je ono što nam je bilo vrlo zanimljivo ove godine, jer sada se zaista pokazuje potreba da autorski budu uključeni, da ne koriste samo tuđe materijale, nego da autorski se izražavaju u potpunosti, dakle da u potpunosti prikažu sopstveni autorski rad.
Ono što je zanimljivo, to je da brojne prezentacije i predavanja koje prethode ovom takmičenju mogu da se pronađu na, i preuzmu i pogledaju na sajtu Internesta. Rekli ste, u pripremi novi sajt koji će biti upravo usklađen sa svim ovim o čemu ste do sada pričali, dakle bit će i interaktivniji i drugačiji.
Jeste, ono što smatramo da nedostaje ovde je veća uključenost. Ja sam pokušao sa saradnicima da istražim razloge zbog čega na našem sajtu nema dovoljno onih koji su uključeni, i to neprekidno tokom školske godine, zašto smo inače bili zainteresovani. U krajnjem slučaju samo ime Internest govori kao gnezdo kreativnosti, da je to gnezdo. Da nije samo u ovoj fizičkoj strukturi kada se mi susrećemo na festivalu kreativnosti ono što je dominantno, ono za nas što je najbitnije jeste da se čitave godine radi, i to je bila ideja, to je bila cilj, da se izbegne neka vrsta kampanjskog rada. Međutim, u pojedinim intervalima gotovo da nemamo nikakvu vrstu komunikacije, i to recimo u razgovoru smo saznali zašto, na primjer, neki od timova ne žele da uđu u takvu vrstu komunikacije, jer ne žele da drugi timovi saznaju šta je to što oni rade, da ne bi slučajno nešto iskopirali i tako dalje. To je nama bilo ovako simpatično. Međutim, mislim da imamo tu isto tako odgovor koji će ovaj novi sajt ponuditi, a sa druge strane uočljivo je to da se na projektu zaista intenzivno radi samo u onom periodu pred sam festival, kada se najviše daje i onda se najviše i međusobno komunicira, ali ne preko sajta. Dakle, ne ostavljaju se tu neke poruke, nego što je za nas veoma dragoceno, to je da postoji komunikacija među članovima timova, ali uglavnom personalno, dakle po osnovu nekih simpatija ili bliskosti u nečemu, i dakle oni obavljaju sve što imaju međusobno, ali ne idu preko ovih, zapravo ne daju nam priliku da i mi učestvujemo na neki način, da li je reč o blogu ili na Facebooku i tako dalje, tako da oni imaju svoje kanale, što je isto tako važno, samo što je, eto da kažem tako, drugima nedostupno.
To je možda prvi korak ka nekom drugačijoj komunikaciji. Profesor Rastko Ćirić je povodom Internesta između ostalog rekao da deca koja danas aktivno reaguju na nove medije najnižeg su uzrasta, koriste tehničke novotarije čim su u stanju da artikulišu svoje pokrete. Srednjoškolci su već veterani novih medija i tehnologija.
Istine, moram da kažem da ove godine Rasko je inače u svom predavanju bio, da tako kažem, njima veoma interesantan i vrlo blizak. On im je čak dao jednu vrstu istorijskog prikaza kako se zapravo, dao im i dosta uputstava i kada je reč o samom stripu, zatim o animaciji. To je ono što je njih najviše zanimalo, i to je dostupno na sajtu, tako da i mogu svi koji su zainteresovani da uđu na sajt i da čuju to predavanje. Ali ove godine se pokazalo kako ozbiljno razumevanje postoji kod srednjoškolaca načina na koji funkcioniše mediji, kako, jer to se videlo kako su ga koristili. Tako da je bilo onih koji su smatrali, zahvaljujući kvalitetu onoga što je viđeno, da je to neki profesionalac uradio. I onda su čak bile i vrlo otvorene primjedbe za ove prvonagrađene da je to neko uradio ko se time profesionalno bavi, ili za recimo neke druge škole gde su oni gde su potpisali studio televizijski u kojima je snimano, da evo kao vidite sad oni su to radili u profesionalnim uslovima, na čemu mi inače insistiramo, dakle da god se nađe, zato što je to komunikacija sa lokalnim medijem, aktivna saradnja i ne samo rad, nego i davanje do znanja lokalnoj javnosti šta je ono što su oni uradili, tako da lokalna javnost ima mogućnosti da to da bude ne samo obaveštena, nego to na neki način i ocenjuje ili usvaje.
9:54. Sa nama je u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bio i Zoran Hamović, direktor izdavačke kuće Clio, autor i rukovodilac projekta Internest. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam.
A emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićarnović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.